halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 16ka bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jacfar Tuukay.
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku hayno waxaa ka mid ah Ethiopia oo lagu dhawaaqayo xaalad degdeg ah iyadoo la filayo in militariga ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka uu ka aqbali doono is-xasilaadda ra-iisul wasaare Desalegn.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada Soomaaliya oo qabsaday deegaanka Tooratorow ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Magaalada Boosaaso oo maanta lagu guuleystay in rarka laga dejiyo dooni muddo 9 cisha ah ku caarindeed meel u dhow dekedda Boosaaso.
Adduunka waxaa la yaqaanaa deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sabaynay deked doon ku xiratay. Dekeddii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyay oo ka dhaca adduunka kulli anagu intaan ognay.
Waa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan iscilaadda ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo weliba saameynta ka dhalan karta.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Faransiiska ayaa weli diidan inay aqbasho dib u soo celinta muwaadiniin Faransiis ah oo lagu soo qabtay goobaha dagaalka ee Suuriya iyo Ciraaq iyagoo u dagaalamaya kooxda Daesh. Kadib muddo toddobaadyo ah oo ay dood kulul ay ka yeelanayeen dowladaha reer galbeedka sidii laga yeeli lahaa jihaadiyiintan ka soo jeeda galbeedka ayuu Mareykanka ka codsaday dalalka ay dagaalyahanadani ka soo jeedaan inay aqbalaan mas-uuliyadda kooxdani. dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa weli diidan in ay dalalkooda u ogolaadaan dagaalyahanadani laga soo qabtay Suuriya iyo Ciraaq. diblomaasi Faransiis ah ayaa VOA u sheegay in dowladda Faransa ay ka baqayso in haddii ay aqbalaan in dagaalyahanadani lagu maxkamadeeyo Faransa ay keeni karto in kooxaha jihaadiyiinta ay wax ka sheegaan nidaamka cadaaladda Faransiiska iyo sidoo kale in ay xabsiyada dalkaasi ku fidiyaan mabaadi'da xagjirnimada.
wiil 19 jira oo lagu eedeeyay inuu toogasho ku dilay 17 arday oo wax ka baranayay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ayaa Khamiistii la soo taagay maxkamad. Nicholas Cruz ayaa isagoo xiran dhar midabkiisu casaan xigeen yahay islamarkaana gacmaha ka jeebaysan ka soo muuqday maxkamadda. dacwadoogayaashu wiilkani waxa ay ku soo ogeen 17 dacwo oo dil ula kaca ah. garsoorihii maxkamadda Kim Teresa Molika ayaa Cruz u sheegtay in uu ku eedeysan yahay dembiyo halisa. garsooraha ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo Cruz. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu dhammaan saraakiisha waddanka kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca maskaxda ah si looga hortago, buu yiri, kuwa geysta dil wadareedka gudaha Mareykanka.
Turkiga ayaa ka dalbaday Mareykanka in maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ee YPG ay ka baxaan bariga webiga Furaad ee dalka Suuriya, isla markaana magaalada Munbij laga dhigo ciidamo isku dhaf ah oo isugu jira Mareykan iyo Turki. sarkaal magaciisa qariyay oo Turkish ah ayaa maanta u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Mareykanka uu tixgelin doono qorshahan ay madaxda Turkiga u soo bandhigeen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho 2 maalin ah ku tagay Turkiga. Tillerson ayaa muddadii uu joogay Turkiga la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu oo uu kala hadlay arrinta dagaalyahanada uu Mareykanka taageero ee Kurdiyiinta Suuriya. sidoo kale Khamiistii ayuu Tillerson magaalada Ankara kula yeeshay kulan qaatay muddo 3 saacadood ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
wa هجاك دقيستيالك أدورتاسي كلاسو عطانا والانتاف صوماليكي داعادة VOA وهاتن ستو سيدن كغي مانيسو واشنطن نور حسن نور بخاري و هرتي دفرديا عن كدال بادو إن نوسو قدبيا وراكي وقدن بيجي دالكا إتوبيا
مهسند جعفر قولها وزير رده دالك إتوبيا يالا فيليا إني كدو واقان حالات دق دق أها وسعن دون تان مدسة دح بلودة إلا كدو دو حسبيقة تلادة هيا عيا وشيقة فيو إيدا إن ملتريق أي أود لوريق دونان تان إيو إنت بارلبان كدالكا سيئو هاد فصح كجرة وأقبل دونو إس عزلاد الرئيس الوزارها حالات دان دق دق أها يا لوغو دو واقيا سي لوغو حاليو حسر دها دنك أمانك أه دالكا سيوايدان كجري سيدا أي شاقين إلا وراديو فيو إيدا إلا هذا شيء طلابدان وحاي تيميدك دي مركي او شالي حلكي ريز الوزارة النمو اسكا عزيلي حيلا مريم دي سالين او سيدو كلنا اسكا عزيلي هو قامين تي حسبيغة تلادة هيا EPRDF لنك كلا حسبيغة EPRDF هيا تلادة دالك إثيوبيا ايا اقولا دي اس عزيلاد او اسو قدبير ريز الوزارة حيلا مريم دي سالين او شالي كورنا واقعي انو حلك كدقى يو وكالادا هوراركا ايا تبنية ان حسبيغو او دربابا بلابي سيدي او بندق لها شخصيغي بدل لها رئيس الوزارة دي سالين لنا عكالا قار كتر سان معارض كي إثيوبيا ايا شاقي ان اس عزيلاد رئيس الوزارة دي سالين عاني وحبا كسو كردين دونين حالة دي إثيوبيا قار كتر سان سياسيين تا معارض كا ايا كهد لئيس عزيلاد رئيس الوزارها كو حقان كو حكيها حزبيغا معارض كا اه ارامو فدراليست كونغريس مولاتو جميجو ايا ماان تا وكالا دا غرار كا رويترس او شاقي ان حزبيغا تلادا هاي او لمي او ودي سيما مولات سيدا سيدراد دينا اي دمان حزبيغا اي كاقب غاتان قابين تا مستقبل كا اثيوبيا وحو انتا سكود داري ان اثيوبيا اي سبو حدا اي اوغ باهان تاي نظام عصوب او سياسة داد يلي كال قدناد او اه سياسي معارض اح ايا وكالا دا غرار كا ايبي او شاقي ان دقال او حي حبناها حزبيغا تلادا هي او جب علوس او جيستي سياسة دي اثيوبيا وحو شاقي ان اس عزيلاد رئيس الوزارها اي دور كعيارتي موقف كيسي اها ان سياسة دالك لغا قيب قليو قومي دها لغا تلادا بدنيا هي وكالا دا ايبي ايا قرتي ان قفك اللو سادا لنا يو ان لغا ديغ رئيس الوزارها اثيوبيا او يهي مدحويناها قبالك ارمادا اثيوبيا لاما مجرسا dad badan ayaa u arka leema inuu yahay hoggaamiyaha gobolka ugu weyn gobolada federaalka Ethiopia sidoo kale uu yahay siyaasi isku kalsoon oo heysta taageerada dhalinyarada
adbu mahadsan yahay nur bukhari ayuu ahaa oo isuu ka soo dubriday wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia noona soo jeedinayay
dagestiyal wali waxaad naga la socotaan VOA Washington markaana aan ka codsaday Jaafar Kukay inuu ino soo jeediyo barnaamijka faaqidaada todobaadka
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono iscazilaadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn hadaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaan gobolka geeska Afrika su'aalahaasi iyo kuwa kale waxa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kala Marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika Xirsi Abdul Qadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jibjiga intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka waxa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka hadii aanu hore u galno barnaamijka dabcan sidaan la wada soconno iscazilaadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haile Mariam Desalegn waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa muhafarax.
أدبر ما سنتهاي شعفر كوكاي رمتي وسؤال هذا مهمة دفك سويدينيان لكن انتي إتوبيا قده إذا يسياسة دي أدون دولو شي كما يهين أرين كدس أه أو أن لمحفلان كما ينقون وايو حالسيوغا حال سما يبات كهور ولا سادالنا يي مداما أو كوكول درستي هو قامنتا نبط يو أن المغادية دوارتا حين مريم رسالين إن أحلتها يسكع سيلي لها يلسوغي سنة يبات كهور با مركا ماها رمتي وحفل عسو بإتوبيا قده إذا لكن مادام إتوبيا هاي دولد وين أو جون أو واحدة قرصة فك عالم كي يدرس كبعد جوه هاد واحدة مفلانة.
حرص عبد القادر محمد أو حلبان كصو نقضي برلمان كفدرال كإتوبيا أو مجلة الججيجا اللي كصو دورتي. حرص وحائس عسلي رئيس الوزراء هي إتوبيا طلبة داسي ضدك إن ده هي سياسة دا وضن كإتوبيا. محاي او اركي كران ممد اسبدل وين كيني كرتا او وضادي ايتوبيا اي كسو عطي وضا انا هين كوريدي كرتا سياسة دا ايتوبيا مسا مد اون اه ان قف حلكي او كدقي قف كلانا او كفاري ساني
والا الوا سؤال مهيما اي دادكو اسويدين هيان برايم منستر كهدا حيلا مريم دسارن وحا كيان اي كورسيقا اما سيي او بني ريزاري هوري dintay mal Zeynawi waxana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo ay waxa ay rabaan ayagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama Tipelafta meesha ma awsan xukumeyn waa lala xukumeeyay qalalaasahan iyo kacdoonadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanayeen oo waydiiyay jawaab waafi ay ka waayeen dawladda maadaama ay meeshu talabu ay ka go'aysay aanu ahayn prime minister marka waa wax la filayay in hadduu baneeyo xilka iyo hadaanu baneyn ba waa isku mid wax essence ama macna ay sameeyaysaa ima jirto hadii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga sameeyin oo dimuqraadiyad dab ah aan laga hirgelin waxa weeye wax macna ay u sameeyneysaa shacabka Itoobiya ma arkaan
wayahay Cabdinuur Cabdullaahi Faarax Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga Cabdinuur eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida mise wax kale ba ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno
waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradii dhacay iyo هذا حسنان توضح الشيء حزبية إيدار ريف تحديسة عن سلاية عنه ثلاثة وقاطير رجل زاروه مفسحة ويان وفرصة فينا يسا حزبية إيدار ريف الشعب وبدان شعب الإيتوبية إن يحلان مدام رفوم ديب لغو هلاتين هاي سياسة دا حزبية يمد قوضنك مركا وحان سلاية تنتي أعلم تاني فرصة ويان وحوار دباسو أمك إنسان يسو سامين سياسية ومضي يضيك وحياشنا مكيني دونتان سلاهي وين هم بيانيا عند السياسيين تقولها كجرة أدعي تاقرسيهين موقف وقاطير رجل زارو
حدان دين عمني أبو لسول لحظو محمد إسماعيل شيخ عمر وأهجو دوميها إسبهايسيغا عدالة ديغان كصوماليدا adin ku sidee baad u aragtaan talaabadan uu qaaday rais wasaaraha Itoobiya ee u xilka kaga degay xisbiga talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasiladiisa
dad ma santay wallahi waa dal fiican oo wali aan soo dhaweynayn ma baan saaxiib aan si fiican waxa ah dadkii sidii bay u baahan yihiin ata waa dil fiican baan oran karnaa sidii taasi kamida inta soo saarta soo socda laftiis yaasha ay meesha wali taalo ma garanaysaa wixii arrintii gaarii waraaqad oo meesha lagu oolayay isagu ka tagaya taas oo waxa keenaysa inay muslimiinta magaranaysa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaalo structure-kaasi hadii lagu noqon waayo wax la sii waayo iyo in saaxiibtiga hore ee xisbiga sheegay taas oo aanan isku fili doonin kan rasmi ah ee sidoo kale ugu sii doona isagoo shaqadii sii qabtay
marwa muhafarax waxa la leeyahay iscasilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda hadii isbeddel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya iscasiladiisa iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub waxba soo ma kordhinayso isbeddelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbeddelkan cusub
شافر ولد وضمع سنتي آدياد رنتي ولالك حرس يوم محمد با الشيغان ضدغن أو صوماليا أو سياسة ديتوبيا دينا عاكاقاتا أن متالتي كتينكا حدي لأيغو ورنتي شيغيا با فكر كنقونيا لكن أنو حوغال بانوها إي بي آدي في السيكيس آدو النسو شغيي ملزنا ومركو كاني فيز وزارة هاديس أسلية هنا مريم بسالي أنه قوكتور بان رنتي ها ودي كوني سرالكي مركا آد بان حوغال أنتا هو هاي بان رنكرا مالذي حكومة ماذا haddii niman tali jirin taliyo niman tagi jirin baa tagaa san maantana waa sii weeye markii 2019kii uu keenay mala zanaawe inkan qoomiyadaha koonfurta ka soo jeeday ee walaalita ee Hayle Mariam Dasaalen halku xilahaayeen siyaas maaha politician maaha diplomat maaha waa nin aqoonyahana marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 38 milyan oo qoomiyada kala duwan ay ku nool yihiin inuu hoggaamiyo laakiin mala sufficientkiisu waxa uu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka ciiba ka tii maanta in fashil kan yimaado oo Itoobiya qallaas ka dhaco ay nabad noqon weydo ay horumar weydo kiciga weydo marka runtii waxaan oran karaa isagoo ra'iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra'iisul wasaaraha la doortay oo yahay active baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay salaahan madaxweynaha jira Itoobiya madaxweynuhu waxa wadu leeyahay ma jirtaaba yaraatay marka ra'iisul wasaaruhu waa nin go'aankiisa leh xisbigana kala mooyaan guud ahaan weydiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hoggaaminteeda maanta isbedelkani waa suud isbedel weyn weeye oo nin siyaasi yar oo cadaaya ayaa looga fadhiyaa sidii COVID state ku xubnood ee EBRD members kuna u fariistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya.
Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan ku soo laabto hadalka Moha, waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Malla Sanaawi uu ka leexday ee Dasaalen. Adinku ma idin muuqda farqi inuu u dhexeeyey labada ra'iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horeeyayna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weeday?
Walaal waxa weeye meeshan ninkan Malla Sanaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen coalitionkan EPRDF-tana hoggaaminayay awood aad u fara badan aanu lahayn prime minister-kan hadda ayuu lahaa kala duwanaanshu wuu muuqdaa ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilac bay ku xusheen si ay ugu dhigtay gareeyaan qoladan TPLF-tu waxa ay rabaan marka jilaaci uun baa keenay fashilkan uma leeyahay ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaas oo kale ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara marka taas uun baa mar waliba keenaysa fashilka dalkani waxa u baahan yahay in dimuqraadiyad dhab ah laga hirgeliyo ay dadku ka wada qayb galaan ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan one man one vote uu ka dhaca dalkan haddii taasi dhici weydo waxa weeye uun waa drama waxa la dhigayaa u malayn maayo inuu isbedel iman doono haddeenay EPRDF aynan xilka iska wareejin way fashilmeen aynan siin chance dadka shacabka Itoobiya.
Maxamed Ismaaciil, adinku ma idin muuqdaa in uu farqi weyn u dhexeeyey dhinaca waxqabadka iyo weliba siyaasadda labada ra'iisul wasaare, ra'iisul wasaaraha hadda xilka iska cazilay iyo ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Sanaawi?
Uu jiraayo awood fara badan buu lahaa ra'iisul wasaarihii hore sida la sheegay. Ra'iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuma waxa nimanka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga la yidhaahdo hoos bay isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh nimankan awood xaddaafa kula wadanka ayuu haysan maadaama ay qoomiyadda Tigrayga wax kastaba iyadu ayeen soo haysatay oo gacanta ku haysay laakiin marka aynu eegno ra'iisul wasaaraha iyo koox kale xataa haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaarkood inay ka socon waayaan xagga ciidamada sida marar badan dhacday oo kale magaradaysa dhimantii ciidamada aanay isan waxba u aragga aanu xataa soo qaaday oo macnaheedu maaha shakhsiyadiisa kale sanayd maaha laakiin isbaysiyo ku shaqaynaa ma helin taasna aan waan
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd wadanka Itoobiya
way iska caddahay taas waa qoladan NPDLF oo ka mid ah magaranaysa baysigan EBRDF iyo markasta isku dayeen inay ku dhoomiyeed garayaan wax kasta dadka ay soo xulanayaan ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa markasta oo u dhadhowa ma garanaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen marka markay saasi ku soo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacan bira ku qabtaan wadanka dalinka ka soo kale wasaaradda soo dartaa yimaadaa ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore u muuqan lahayn shacabkuna way kaceen way diideen way ka diideen
sila iyo shacabku waxay dalbanayaan ay helayaan oo su'aalaha ay qabeen magaalada saaxiibka jawaab si dowladdu way soconaysaa tan taas waxa tan tan raayna midano waxa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran taas kaliya tamaan laba maahan waxa loo baahan yahay in istaamid problem ka jira xaqiiqda
way aad baad u mahadsan tihiin qadka igu jira maadaama barnaamijku uu live yahay oo si toos ah aanu ahaatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda V O A ee Washington. Waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhageystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca Facebook-ga. Haddii aan soo qabto qaar ka mid a fikradaha naloo soo gudbiyey, fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca Facebook-ga waxaa ka mid a magacaygu wuxuu yiri qofka ugu horeeya waa Maxamed Amiin oo jooga Denmark. Waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada Haylemaram Desalegn. Itoobiya xisbiga ugu weyn waa EPRDF isagaa soo xulay Haylemaram markii horeba, waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda Oromada, waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan, shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa inay fiiro gaara ku eegaan addis ababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo. Qofka labaad wuxuu leeyahay waa Maxamed Axmed Xasan oo jooga Gaalkacyo. Iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya Haylemaram waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi, waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil. Dhegeystaha saddexaad ee Facebook-ga nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciiga waxaa la yidhahdaa Bashiir Camalle Ariile oo jooga waddanka Cumaan. Iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya waa arrin lagu farxo, waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka Itoobiya waxaa faa'iido uu ay ugu jirtaa dalka Soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad fikradihiinna barnaamijka kaga qayb qaadataan, waxaad noogu soo gudbin kartaan barta Facebook-ga oo haatanba aad noogu soo qori kartaan. Waxaan jeclahay in su'aasha xigta aan ku wajaho Cabdinuur Cabdullaahi Faarax. Cabdinuur, maadaama aad gudaha joogta adigu, yaa bedelayaba la isdhihi karaa ra-iisul wasaaraha xilka ka degay Haylemaram Desalegn?
Waxa weeyaan ra-iisul wasaare Haylemaram Desalegn wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga EPRDF iyo ra-iisul wasaarihii waddanka. Marka waxaan isleeyahay anigu constitutionally sida ay tahay, marka ra-iisul wasaare oo meesha dalmayo, mar walba waxaa jira ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo gudoomiye ku-xigeen xisbi. Marka sida uu structure-ku yahay, waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii oo ah gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga.
Waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha waddanka ka socda oo aad nala wadaagi karto?
Maya, waa aragtida weeyaan, waa aragtida micnihii qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo structure-kiisu u dhisan yahay iyo sida dacaadi nidaamka adduunkaba. Marka ama noqoto ra-iisul wasaare inuu meesha dhameeyo ama madaxweyne meesha dhameeyo, tusaale ahaan ra-iisul wasaare Haylemaram Desalegn wuxuu ka dhaxlay ra-iisul wasaarenimada Malla Zanawi markuu dhintay, isaguna waxay ahayd isagaa ku-xigeen u ahaa oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ahaa saabta loo soo qaatay. Marka waxaan isleeyahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii waddanka Janata Mukanna Mumbai iman doonaan anigu isleeyahay, aragti ahaan weeye, maaha xog
iyowaa mahadsan
maaha iyo war kale, waa aragtidayda shaksiga.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa noo soo socda su'aalo ku saabsan amaba si gaara u khuseeya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto Moha Faarax oo aan weydiiyo, maha dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Itoobiya waxay qabaan in farqi weyn aana u dhexaynin ra-iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday? Marka laga hadlayo dhinaca maquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuquraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn, arrintaasi ma kuu muuqataa?
Jaafar Kukay, walaalood, mahadsantay mar labaad. Runtii dadku waxaan isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo maaha xisbay Tigreegu leeyihiin, Tigreegu keliya xileen t p l f wax la yidhaahdo, laakiin xisbiyadii oo dhan ee Itoobiya shacabkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f, waana mid guud weeye. Marka ninka halkaa ka soo baxaa ma noqonaya nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodaya ka dhageystarta noqon maayo marnaba.
Taanan u gudbin martida kale war degdega oo ku saabsan arrimaha Itoobiya ka socda oo la xiriira iscasilaadii ra-iisul wasaare Haylemaram Desalegn, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan aan kusoo dhaweeyay mikrofoonka.
mahsaned jacfar golaha wasiirada ee dalka ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bil ah ilaa ku dhawdhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay voa da in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono is-casilaada ra'iisul wasaaraha xaaladan degdeg ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasaradda dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay sida ay sheegeen ilaa wareedii voa da oo la hadashay talaabadan waxay timid kadib markii shalay uu xilka ra'iisul wasaaranimo is-casilaha hayay maryam disaalen oo sidoo kalena iskacsila hogaaminta xisbiga talada haya ee e b r d f ra'iisul wasaare xayla maryam ama qof wakiilka ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdega ah
aada baad u mahadsan tahay falastiin isla warkaasi ugu dambeeyey haddii aan su-aal ka dhigno mahafaarax sow xaaladdu ka daroo dibi dhal noqon mayso haddii ra'iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdega oo waddankii kusoo rogay dibadbaxyo socday haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdega dalka lagu soo rogo
arrintaada wey jacfar kukay walaal runtii ethiopia xaaladeeda ma aha maanta maalintii la gelinahaa xaalad degdega waa xaalad dadku ay wada dabaaldegayaan faraxsan yihiin ganacsiga dib u bilaabmay dalku aada u amni u yahay marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdega saxiibloode soo socda laakiin dowladdu hadday go-aan gaarayso way gaadhaa markaana iyadaa telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedho u sheegta warkaas looma arko weli maanta inay noqonayso xaalad degdega in lagu dhawaaqo ethiopia waayo dadku way faraxsan yin way dabaaldegayaan waa suuragal maalmaha soo socda in la eego jawigu siduu yahay oo haddii amni darro iyo qalalaas iyo wax yimaadaan xaaladdaa lagu dhawaaqo laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro
waayo xise cabduqaadir xaalad degdega ayaa la hadal hayaa haddii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonayaa xaalka waddanka ethiopia
walaal mooha arrimo badan baan ku kala kadisannahay sida ay hadalka u dhigaysa ah macnaha ma jiro xaalad degdega dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerki baa meesha baneeyey waan kaga soo horjeedaa waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabaa inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daroo dibi dal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa inay council of ministerska ay fadhiisteen ay go-aankaasi gaadheen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshii arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbeddelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filaya inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhoweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka ethiopia laakiinse waxaan filayaa shacabka ethiopia inay taasi diyaar u yihiin ayna arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan
maxamed ismaaciil maxaad ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdega lagu soo rogo dalka ethiopia dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra'iisul wasaaraha is-casilay haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdega maxaa dhalan kara baad is leedahay
wallaahi waxaa ka dhalan kara ma garanaysaa barakac fara badan dhimasho fara badan burbur fara badan rafaaq ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd ma garanaysaa t b l f waa qeyb ka mid a e b r d f ka waa run laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego xaqiiqda markaynu ka hadalo tanibaa waxay ku tusaysaa xitaa xaaladan degdega sidimatii ra'iisul wasaaruhu meesha ka tegay haddana ciidankii baa meesha imanaya waa isla iyakii un iyakii uga tegay isla iyakii baa haddana imanaya oo ma garanaysaa xaaladii sii casiray oo sii rafaadinaya wadankii marka taas waxay na tusaysaa in hawstu ay ka sarreyso ma garanaysa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii dari doonaan ilaa iyo xukunka lagu soo celinaya gacanta dadka
waayahay cabdi nuur yare adigu jigjiga baad joogtaa waddankii baad ku sugan tahay dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan in xaalad degdega lagu soo rogo dalka ethiopia gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhoweynayaan mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaleo hadda aanan meesha oolin
horta waxa weeyaan emergency state ma emergency waxa weeye kolley marxaad maanta waddanka u fiican maaha aniga aragtidayda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay laakiin waxaa muhimka waxa weeye أمنية وطنكا يحسلون في إنزيب لوسو حليه يخلق البنكي وحاوليان سنة الله سعود مدهراتي أدعى حيي حاوليان بلقوا إنت بذن مدالي كويسة الحدنايين وإسو سعود بذن وحكا قلت عمتشرين مركا إيضا عن غلاية عن ويسي علي إنصر الثلاثية إن لفيريان الزيجيدة أحدثوا إيو سواب علم تكسوا تحراسي إن لذاتك إتعزلات كجبي haddana waxaan leeyahay wixii amniga wadanka lagu xaqiijinayo oo runtii dib loo soo xalinayo amniga ee dadka muhiim u yahay amniga ee deganaanshaha ee wadanka waxaan leeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay haday noqoto inay qaataan walaal wadareen inay qaataan go'aanka
maxaa laga maarmaan ka dhigay baad isleeda
waxaan leeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya oo khatarta ku wajahan iyo
waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodeynay iscasilada raisul wasaaraha Itoobiya Xiile Maram Disaalen oo isagu shalay too ku dhawaaqay iscasiladiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska caasilo barnaamijku waxa iga qayb qaadanayay marwo Moha Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xildhibaan dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2005 ilaa 2010 Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageysayaasha nagula soo xiriiray Facebook oo aragtiyadooda ka dhiibanaya arrinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleecayna dhageystahan ugu horeeyay wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdikariim Hurufe waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa haddaan degdeg loo magacaabin raisul wasaare ku haboon geeskana waa ku khatar siiba dalka Djibouti iyo Somaliland danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay isweydaarsadaan dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho fikirkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay wadan aad u adag aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku iman karin sababtoo ah waa dad wadankooda jecel tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arrintan dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidaydu waxa ay tahay iscasilada raisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya haddaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar waxaan joogaa Tanzania Soomaalida Itoobiya waxba kuma laha buu leeyahay waxa socda waxna lagama weydiinayo waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay haddii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay raisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn maxaa saameyna oo arrintan ay ku yeelan kartaaba la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo raisul wasaaraha xilka ka degay Moha Farax
maalinta kala kashanaada Itoobiya maanta maalinta ka wanaagsan yihiin ma jirto taariikhda abid inta Itoobiya ay ka mid ahaayeen waxay haystaan iskuullo wadooyin fiican caafimaad jaamacado dhakhtaro wanaagsan maxamed cabdi cumar madaxweynaha kala kashanaada soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul yani sil siyaasadda soomaalida layb uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda imika Itoobiya yani waa dowlad weyn EBRDF iyo Prime Ministerka iscasiladiisa iyo yahaadi door shafa lagu sameeyo ma noqon karaysa yani wax Itoobiya khalkhal keena ama Soomaalida ha noqoto ama gobollada kaleba ha noqoto laakiin waxa la eegay madaxweynihii kilka shanaad seeb arrintu wajahay dadkiisa intii u sheegay shicibkiisa say u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto iscasilada raisul wasaare guud ahaanba Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhawaaqo Itoobiya
dadba qaba maaha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa tii hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromiya uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaas dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhalayla waxay sheegayaan in ay ka seexdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaanba aanay iyaga waxba ka heli doonin
waa dhab weeye wala chaafar ku kayo laakiin taariikhda Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyad ma aha waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo tahay in la dooro dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagula falkicin Soomaalidu taas ka mid tahay inkastoo EBRDF system-kii ka mid ahay Soomaalidu wali soo gelin xisbiga talada haya haddana hadii nin oromo noqdo madaxweynaha prime minister-ka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya hadayn doonana madaxweyne walba cid uu doonayo ha noqdo
waayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn hooy ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga EBRDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go'aysaa ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Itoobiya isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda oo ka socda waxaa dabada ka riixaya shacabka oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arrimiya ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbeddelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini-aadamnimada oo
10 sano ee ugu dambeeyay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra'iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska casilay
haa deegaankan inta uu hadda 10 sano ee ugu dambeeyay ba waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo xadgudub
waqtiga baad isku shareeray
baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinayo waxa hadda ka socdo waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirtaa deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamulka samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdullaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyay gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
horta waxa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo Itoobiya system-kan waa system federaal ah waxa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo haday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyada lagu qaybiyaa qoomiyadinka leh tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intu leeyahay baaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudub ah oo dulmi oo qoyma doono soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan iyo noo soo fardhaan rajaynaynaa oo markaa fiiriso aqoonta iyo yididiilada iyo rajada iyo durufihii amnidale deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaa fiiriso waxaan is leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Itoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo dibna una galo xisbiga
EBRDF
halkaa loo jahaysomarkay noqoto xagga maamulka markay noqoto sistamkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxaad jiree dhaliilaha jira ee maamul iyo waxqabadka jirada inaan annagu waxaa weeyaan si gudaha naga aanu xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogahay
waaye waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku casilay ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidee bay uga faa'iideysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidee uga faa'iideysan karaan baad is leedahay arintan
Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karaan iyada oo ra'iisul wasaaraha soo socda uu il gaar ah ku eego
Soomaalida maadaama aanay fadhiin meesha ay wax ka go'ayeen oo aynaan ka tirsanayn EBRDF waxaan ku dulmanahay xitaa nidaamka sare oo inaga oo amgaranaysa qoomiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qoomiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayaynaan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka talinayay taabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
doctor moha soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhageystayaasha facebooka nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaadda ee ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo xaaladda degdega ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan soomaaliya u saameynaysaa
runtii jafar walaal waxay saameynaysaa soomaaliya waxay saameynaysaa jabuuti kenya yacni dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa etoobiya waxa weeyaan ishii iftiimaysay ee geeska afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhiga u ahayd african unionka economic commission for africa ayaa degan sidoo kale yacni marka laga hadlay bariga afrika gaar ahaan geeska afrika inu inagu ku naalno etoobiya markiiba la yidhaahdaa okay maxaa ka socda si saameynta kale loo qiimeyn karo dalalka kale soomaaliya dabcan waxay ku yeelanaysaa saameyn nabadgelyo mid dhaqaale mid regional bay ku yeelanaysaa saameyn tii dhaqaale ku yeelanaysaa tii amnigay ku yeelanaysaa tii dhaqan dhaqaale ummaduhu iswadaagayeen bay ku yeelanaysaa xitaa shicibkii soomaalida ee intay visa doonayaan niman jiray si dhaqsada iman jiray etoobiya maad sababa ayaa halka ku xanibnaan doona haddii ay dhacdo qalalaase etoobiya ilaahay kama yeelo maanta say usocoto waa sida ugu fiicnayd baa la odhan karaa laakiin haddii weeye ay wax isbedelaan
waayahay su-aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaad min labaatan ilbiriqsi aad uga jawaabtaan maha tallaabadani ma horseedi kartaa ma laga yaabaa inay horseedo in etoobiya uu dimuquraadiyadda iyo xorriyadda ku hagaago oo ay uu noqdo dal madaxdiisa soo doorta oo shacabku ay soo doortaan maadaama ra-iisul wasaarihii uu hadda iscasilay oo tallaabadaasina dadka ee dimuquraadiyadda iyo xorriyadda ka hadla ay aada u soo dhoweeyeen arrintaasi dhanka dimuquraadiyadda inay tallaabo ay etoobiya u qaaday noqoto ma dhici kartaa
aad iyo aad waa markii ugu horreysay taariikhda etoobiya ay ra-iisul wasaarihiidi iscasilo ama nin weyn oo mas-uula madaxweyneha ama ra-iisul wasaare qiyaasti iscasilo marka dabcan waxay noqonaysaa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda u qaaday etoobiya
xirsi isla su-aashaasi ma noqon kartaa tallaabadan mid horseed u noqotay in etoobiya ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuquraadiya
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxaya ee ah in dalkan xukun militari lagu soo rogo arrintaasi meesha way ka saaraysaa marka haddii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto tallaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday haddii ay shacabka etoobiya chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aada rabtaan waa noocee
waxaanu doonaynaa dimuqraadiyad dadku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad laysku sameeyo soomaalida cadaalad loo sameeyo oo aan la dulmiyin sida iminka loo dulmiyey iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isdulmiyin taas ay tahay dimuqraadiyadda aanu doonaynaa
cabdinuur adigana si kooban arrintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuquraadiyadda iyo xorriyadda dadku ay haystaan
waxaan leeyahay waxaa soo kordhaya dimuqraadiyaddii jidkii dimuqraadiyadda xagka la saaray way bilaabatay waxaanan isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan ee wax caqabada dadka lama qulmi doonaan waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arrintan ka dhacday iscasalaadda ra-iisul wasaaraha iyo iscasalaadihii ka horreeyee la diidayba waxa weeye waa fursad tusaysa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkii faaqideedda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaguraynay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha etoobiya xayle maram de silen intaa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo aan u mahadnaqayaa marwe muha faarax jire oo iyadu shahaadada sare ee b h d da ka diyaarisa magaalada hamburg ee dalka jarmalka waxaanay ka faallootaa sidoo kale arrimaha geeska afrika sidoo kale waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayay xirsi cabdulqaadir maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalka etoobiya oo jigjiga laga soo doortay intii u dhexaysay 2005 ilaa 2010 hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka south dakota ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah guddoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo minneapolis hadda jooga waxaa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yare loo yaqaano oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida etoobiya barnaamijkiina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaayo oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday deegaanka Toratoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka waxaa ku yaalay saldhig iyo maxkamad ay kooxdu dadka ugu kala qirqaadi jirtay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Actoosh.
Toratoro waa deegaan ay aad ugu xoganaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana deegaankaasi Shabaab ay ku lahaayeen saldhig weyn, iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku taalay maxkamad Shabaab ay maamulayeen. La wareegitaanka deegaanka Toratoro ayaa imaanayay xilli maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Shabaab ay ka socdeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Waxayna ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM maalmihii lasoo dhaafay Shabaab ay kala wareegeen degmooyin iyo deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan oo ay ku xoganaayeen kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa caddeeyay howlgalkan inuu ahaanayo mid lagu beegsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab. Deegaanka Toratoro waxaa ku yaalay maxkamad ay ugu kala garqaadi jireen kooxda Al-Shabaab qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobollada Banaadir, Shabeellaha Hoose iyo Bay. Mukhtar Maxamed Actoosh, VOA, Baydhabo.
Wararka ka imanaya waqooyi bari Kenya ayaa sheegaya in saddex ka mid ah macallimiinta dugsiyada hoose lagu dilay deegaanka Qarsa oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Weerarkaasi ayaa booliska Kenya waxa ay sheegayaan in ay ka dambeeyeen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa weerarkan ka wareystay Faisal Cabdiraxmaan oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta KTN.
Todobadii aroornimo ayaa waxaa kooxa lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen iskool ku yaala Juura la yiraahda Qarsa. Qarsa waxay ka tirsan tahay degmo baarlamaaneedka Wajeer, waxayna u jirtaa 130 kilomitir bariga magaalada Wajeer, waxayna afka u saaran tahay xuduudda Soomaaliya, waxayna u jirtaa ilaa 35 kilomitir. Waxaa halkaasi
weerarkaas marka kooxdaasi la tuhunsan yahay Shabaabkay ku soo qaadeen tuuladaasi Qarsa, inta dhimasho iyo dhaawac ah warar badan ayaa isdhex marayo, haddii aad noo kala badhaamisay inaad ka war haysaan.
Runtii inta dhimatay oo la keenay isbitaalka degmada ama countiga Wajeer aan yiraahday waa 3, laba macalin oo ama skoolkaasi halkaas ka dhigaysa, iyo hal maamo uu qabo ama xaas u ah macalin halkaas isagana lagu dilay. Macalimiinta la dilay ayaa ah dad ajaanib ah oo ka imaaday kawntiya kale ee dalkani Kenya ku yaalo.
Waa tahay marka meydka saddexaasi macalin iyo xaaskoodii mid ka mid aba hadda waxay yaalaan magaalada Wajeer.
Durba markii saan loo keenoba waxaa iminka halkaasi imaaday laamaha ammaanka uu hogaaminayo county commissionerka countiga Wajeer. Durbadiiba waxaa loo gudbiyey go-aanka caalamiga magaalada Wajeer, waxaana loo sii qaaday countiyada ay ka kala imaadeen. Waxaa lagu daliibayaa hal dhaawac oo qof fudud oo soo gaaray mid ka mid ah asagana macalin halkaasi ka dhigayay markii la soo weeraray weerarkaasi ka baxday oo caaday ay kooxahani rasaaso ku fureen.
Waa tahay deegaanka Qarsa dhibaatadan hadda ay ka dhacday, ma joogin miya ciidamo amniga sugo oo difaaci karo in macalimiintaas lagu soo xadgudbo?
Runtii meel xurun boliis ah ama laamaha amaanaha ay ka dhow yihiin malahan. Meesha ugu dhow waa magaalada Qorf Xaraar oo u jirto ilaa iyo 15 kilomitir magaalada Qarsa, laakiin durba markii arrimahani dhaceen waxaa meeshaasi qodob ku soo gaaray ciidamo oo ayaga joogay magaalada Kutulo iyo ciidamada ka tirsan laamaha amaanka ee ka tagay magaalada Wajeer. Waxaa la sheegay warar aan weli san xaqiijinin in ay miinooyin ay u geliyeen dhulka, khasaaro weyn ay geysaneen, balse baabuur ay wateen ciidamada laamaha amaanka ay halkaasi dhaawac yar ku soo gaaray.
Waa tahay waxaan u gartay in kooxda Al-Shabaab dilka u geysatay macallimiintu ay isdifaaceen oo weerar u dhacay oo las qabtay, miya mise wadada ayay dhigeen jidgooyo kale usoo u galeen?
Wararka na soo gaaray durba markii la hadalnay laamaha amaanka oo waxay sheegeen in
weerar yar uu dhacay ee durbad goys ay sameeyeen ay minooyin ku ka geliyeen durbadii aroortii hore ay dib ku noqotay lamaha ammaanka in ay halkaasi galaan iyo weliba baabuurada looga tiragalay in ay soo qaadaan meeridka halkaasi lagu diray.
Waa tahay hadda meeshii waa noocee xaalad noocee baa ka jirto maadaama xuduud ay dhacdo meeshi oo shabaabkuna ay u sahlan tahay saan hadda arkayno inay gudaha usoo galaan Kenya dhibaatooyin ka geystaan, maxay dowladdu idin sheegeen hadda ka qabanayaan deegaankaasi?
Runtii aroortii hore waxaa halkaasi orod ku gaaray mudaha laga soo doortay digma barlamaaneedka bariga Rashid Qaasim Amiin, wuxuuna sheegay in uu garab ku siinayo lamaha ammaanka si degdeg loo soo qaban lahaa dadkii falkaasi foolka xun ka dambeeyey ee la geystay. Lama amaanka ayaa weli ku raad jooga kooxahaasi weerarka geystay, laakiin ilaa hadda wax waaq ah oo sax aan ka hayno oo ay nasoo gaaray ma jiro.
Waata ma jiraan tira kale oo halkaas ay ka afduubeen kooxdaasi ama dalal ay u geysteen? Warar ayaa sheegayo in afduubna ay geysteen
aroortii hore, waayo dugsi iskuulkaasi ay weerareen ayaa waxa uu ahay school boarding ah, laakiin aroortii hore wararka ayaa sheegay in arday halkaasi ka afduubteen, laakiin ilaa hadda wax xaqiijisan maaha. Laakiin wararka aan lama amaanka ka helnay in arday la afduubta aysan jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdiraxmaan oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta KTN. Waxa uu u warramayay wariyaha Gaarisa nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire.
Magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu guuleystay in la gaaro oo rarka laga dejiyo dooni ku caariday meel u dhow dekedda magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasin Jaamac.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo guddigii gacanta ku hayay dhismaha dekedan ayaa bilowgii shaqada waxa ay saxaafadda kula hadleen gudaha dekedan cusub. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa shacabka Puntland ugu bishaareeyay in lagu guuleystay badbaadintii hantidii saarayd doonta Al-Xafiis, isla markaasna iminka ay bilaabatay dejinta alaabtii saarayd. Waxa uu kaloo sheegay inay qorsheynayaan markii culayska faraha badan uu ka yaraado doonta in la geyn doono gudaha dekedda weyn.
Shacabka muxuu ahayday reer Puntland, waxaan ugu bishaareynaynaa in doonta intii ugu horreysay muxuu ahayday lagu guuleystay, inta kalena lagu guuleysan doono markii aanu barkeed ka rognano cidda ugu cilmila baa taqaana. Anugu muxuu ahayday badda waxba kama aqaan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay doontu wareegi doonto oo ay ku xiran doonto marsadii muxuu ahayday dekedda.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Injineer Saciid Maxamed Raage ayaa sheegay in maamulka Puntland uu cashuur dhaaf u sameeyey hantida saaran doonta caariday. Waxa uu kaloo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta dekedan lagu badbaadinayo hantida saaran doonta Al-Xafiis. Dowlad iyo shacabba,
qof kasta oo arinta ka qayb qaatay, cunug yar, oday, dhalinyaro, gabdho, askar, ciidan, ganacsato, culimo, aad iyo aad waan u mahadcelinayaa. Waxa kale aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha runtii isaguna cashuur dhaaf soo sameeyay oo ay runtii dowladduna wax badan ka qabatay, macnaheedu in alaabti loo dhaafo oo looga dhigo cashuur dhaaf dadkii maareeyay doonta alaabtu saaray.
Gudoomiyaha guddiga hirgeliyay dhismaha dekedan Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur ayaa sheegay in horey loo arki jiray doon deked ku soo xirata, laakiin iminka ay ku guuleysteen deked socota oo doonta si toosa ugu xirata.
Adduunka waxaa la yaqaan deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sameynay deked doon ku xiratay. Dekedii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyay oo ka dhaca adduunka kulli aan ugu intaan ognahay.
Inkastoo aan la soo saarin qiyaasta dhaqaalaha ku baxay dekedan, maxaad ku qiyaasi lahayd?
7 nin oo khubara baan u xilsaarnay, raggaasaa soo qiimeynaya, laakiin waad garan kartaa adduunka meeshaan galay inuu san yareyn. Celcelis maalintii 306 lawr oo midkiiba uu yahay 6 meter cubic oo ciida baan dhigaynay. Waxaa dhinac socday ilaa 100 ilaa 120 gaari oo dhagaxa ayaan maalin walba dhigaynay. Halkaasaad ka qiyaas qaadan kartaa marka lagu daro dee maxaan kuleeyahay kharashka galay cuntadii dadka loo karinaya, hawlihii socday, runtii kharash aad iyo aad u farabadan baa la galay. Laakiin waxaasoo dhan waxaa naga daweynaya inaanu doontii la joogno, inu hindiseheennu uu hirgalay, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guul naga siiyey.
Dad badan ayaa ka hadlaya sida ay u shaqayn doonto dekedan macmalka ah ee lagu dhisay muddada 9 beri ah شيخ فؤاد أو كهلاي أرنك دكدة أي يري
قف على غيا وسفظ إنه يرادوا على باب إنيا قفنا إنه سفظ يرادوا وجريسا هوش أيضا ولا قشور دونا كل إن شاء الله تعالى إلهي وحكبرينا حوج جيّة جيّة مسلم إلى هاي كدين هل بعد لقول السيد
وزيرك وسارد دكدها بطلان إنجنير سعيد محمد راجع أيها الشيعي إن لقت شن دونه سيد اللي جيّة لدونه دكدن عصوب
ترى وهو ذاقنا إن شاء الله طانا إن شاء الله وحنكو قارنا إن شاء الله تشي لكن إن أنا يدبنو كينين لقى فائدة ستون هدي لقى فائدة سكر هدي كلنا يدبنو كين سنة وقت الشريرة
درينك جن عصتدا أي دون تقول الريد أيها كدوان معلمه هوري إيه أنا لقو قوليسن دكدن معملك أه
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي هو عبد الله حرس علي شركة دفر السيد وحن كجرة قدك الشقين ايا والحمد لله بدبادة دونتك الشقين ايا بدي عدنا واي سارم تحي وحن مركة كفر حسننا الحمد لله ان الهي مماركتي انكو قول ايا شغادي قماتي
محمد عبد الكريم عبد الله هذه آد بيوكل بدلين هين ما انتي تو ايا ما انتا اسلام مع المولو سكمي دماغن وقول السنة قوش الهي نسيه وهي
مقاعي وحوي سهرة على السعيد درين كيوك ما انتو عن افر حسن مالي ايدي نولم متح كل شيء حمد كم بني بان كسعودة عنكو مركة على بدن با نو سارون اسمو ايا بقاشي وحو كستا نو سارون
دي جنتو مركة تكد دوانو تنو خجي لوحا غادن جلي سادح بري حتى وحن قياسا يدبايلا هجراو بول اني غادن يسوق ويران لحبري والله يوري هران وحن دي جنتو انا بابورتا يوحيدو شاكا سارون وبقاشكا ايام دي جنتو انا حتى انو انتا دي جنتو انا ان شاء الله وحن رجينا انا وحفي عن دوان طينا المار تزيكو حوق لبورتا وبلونو
محمد عباس نور دي كده عدس نوحي هيد صدح بقوله متر او ليرا راه iyo 15 meter oo ballaar ah iyo 8 ila 2 dhabtiis baddu 15 meter bay ahayd meesha ugu dheer faalaha meter oo ciidanka ka koraysay meesiyan mid aan la moojid u soo gaarin adigu isku celcelis waxay ahayd 4 meter oo dhabtiga ah marka la isku celcelisho ciidan Soomaaliya waxay ahayd ciid la yiraahdo San Gabriel bay ahayd oo ciidda lagu soo galay biyaha lagu soo galay
ee qabreen ku qaadatay
waxa nagu qaadatay 9 casho adu 6 waa kula bayn lahayn laakiin 9 baa nagu qaadatay 300 meter
ma aha markii ugu horeysay ee doonisida shixnad ganacsi ay ku soo caarido meel aan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee lagu guuleysto in la hirgeliyo deked macmal ah oo lagu badbaadinayo doonida iyo hantida saaran taasoo si toos ah loo geeyay halka ay doonto ku soo caariday Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
markana aanu jaleecno dhinacii heesaha waxa idin ku soo maqan codkii macaanaa Xamd Kuwiin iyo heestii Mildabo
codkaas fanaanada Xamd Queen ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Jacfar Maxamed Kuukay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenni xigta waa VOA oo idinkaga tegaysa sidaa iyo habeen wanaagsan.
I'm going to go to the hospital.